Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Dobar dan vam želim, 10 je časova i 6 minuta, slušate Magazin na prvom, prvog programa Radio Beograd. Evo i neke od tema o kojima ćemo govoriti, kojima ćemo se baviti sve do 13 časova. Govorimo o tome šta je doneo sastanak Bajdena i Zelenskog, kuda vodi sukob, koliko će trajati i kakve posljedice ostavlja na svet ali i Srbiju. O oružju umjesto diplomatije razgovarat ćemo sa Draganom Bisenićem, dugogodišnjim spoljnopolitičkim novinarom i nekadašnjim ambasadorom. O personalizovanoj onkoterapiji, zbog čega je stručnjaci navode kao veliku šansu u borbi protiv karcinoma, koliko su našim građanima dostupne najsavremenije terapije u lečenju ove opake bolesti. Odgovori ćete čuti od doktorke Radmile Janković sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije. Pitamo i zbog čega je za 10 godina udvostručena upotreba pesticida u Evropskoj uniji. Kakva je situacija kod nas? Čućete od doktora Nenada Trkulje, direktora Instituta za zaštitu bilja. Za nekoliko minuta i o tome šta podrazumevaju mere za prevenciju nasilja, koje je usaglasila radna grupa Ministarstva prosvete s ciljem da se smanji nasilje u školama. Tokom celog jutra pratimo i situaciju u Pirotu, gde je proglašena vanredna situacija zbog curenja amonijaka iz prevrnutog vakona. Sve se dogodilo, kao što znate, sinoć. Zbog simptoma trovanja 51 osoba je hospitalizovana, jedna je preminula po prijemu u pirotsku bolnicu, ali nije potvrđeno da je uzrok smrti trovanje. Škole, vrtići i javne ustanove ne rade. Ministar građevinarstva i infrastrukture je rekao da je izvršeno merenje na 5 lokacija u Pirotu i nije zabeleženo prisustvo amonijaka. Kako saznajemo, u toku je nov sastanak kriznog štaba, a najnovije informacije čućete u našim vestima. Naravno, sve ćemo pratiti i tokom trajanja našeg magazina i na vreme vas informisati. Još da vam kažem da će u naredna 3 sata sa vama biti ton majstor Miroslav Antonijević, muzički urednik Nataša Mančić, producent je Ljubinka Dobrilović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić.
De mi ilusión.
10 je časova i 12 minuta, ovo je magazin Na prvom. Radna grupa za prevenciju nasilja usaglasila je ključne mere koje je potrebno preduzeti u narednom periodu kako bi se unapredio sistem za reagovanje na nasilje kao i za njegovu prevenciju. To je prošle sedmice saopštilo Ministarstvo prosvete. Najavilo je da će do danas biti definisan predlog akata koje je potrebno izmeniti kako bi se one sprovele i među predloženim merama su brojčano ocenjivanje vladanja od 5. do 8. razreda osnovne škole, kao i da ta ocena ulazi u prosek. Predloženo je odlaganje ispisivanja učenika iz srednje škole, ukoliko je protiv njega pokrenut vaspitno-disciplinski postupak do njegovog okončanja. Školama će biti preporučeno i da propišu opštim aktom pravila za upotrebu mobilnih telefona tokom nastave, o očekivanim efektima i da li je ministarstvo ove mere usvojilo, a trebalo i u subotu. Razgovaram sa profesorkom srpskog jezika, Jasnom Janković. Profesorka, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
I evo, dogovorile smo se danas da ćemo pričati o ovim temama i merama. Šta se desilo tokom vikenda? Bilo je najavljeno, dakle, da će one biti usvojene.
Da, stiglo je saopštenje sa sastanka koji je bio 20. decembra. To je upravo, neke mere ste vi sada pročitali, ima još nekih. I one sve podrazumevaju promenu podzakonskih i zakonskih akata, koje utvrđeno je šta treba da se promeni u narednom periodu i da pokušamo da sve te mere stupe na snagu da bismo sledeću školsku godinu, dakle ne tekuću nego narednu, čekali u nekom boljem i raspoloženju i u nekim skraćenim procedurama.
Kako vi efekte očekujete? Imate dugogodišnje iskustvo, možemo ići meru po meru, na neke ćemo se posebno fokusirati jer nema toliko vremena da ih sve obradimo pa da ne budemo površne, ali da li ste zadovoljni ovim merama?
Najpre znamo zbog čega se sastala ova radna grupa i koliki je stepen nasilja u društvu. Mogu biti zadovoljna time što se grupa okupila, što je bila reprezentativna, jer su se odazvala sva ministarstva koja imaju i mogu imati veze sa poboljšanjem mera. Naravno, svi sindikati, podrazumeva se, tako u tom smislu socijalni partneri su svi bili na jednom mestu. Šta sad ja očekujem? Pa ja očekujem da ćemo mi ovo što smo dogovorili na tom sastanku svakako sprovesti najpre, ali ništa od toga ne možemo smatrati boljitkom ako naš stepen nasilja u društvu bude i dalje ovakav. Mi u stvari kao društvo moramo da shvatimo da nešto moramo da menjamo, a škola nam samo pokazuje dokle smo mi stigli.
Dokle smo stigli, mogli smo da vidimo i zaista smo gotovo svakodnevno pratili i imali emisije na našem programu apropo brojnih događaja direktno su bili u vezi sa nasiljem i tu se otvorilo jedno, čini mi se, veoma važno pitanje. Da li kazna i u okviru te kazne izbacivanje automatsko iz škole ili da se sačeka kao što je sada predloženo u ovim merama. Međutim, sada čujemo da će biti izmenjen pravilnik o obavljanju društveno korisnog rada i neki psiholozi su se upravo bavili tim pitanjem da bi za đaka možda najveća sramota bila da ga vrate u tu sredinu gde je izvršio nasilje i da se bavi društveno korisnim radom. Naravno, osim što ste profesorka maternjeg jezika i pedagog ste. Da li mislite da je to prava mera?
Svakako se zalažem za društveno koristan rad koji do sada nije bio jasno definisan, pa ga zato nije ni bilo. Sad je to malo pojašnjeno ko treba da to kontroliše, na koji način treba to da se organizuje. Nemam ništa protiv bilo kakvog rada, pa ni društveno korisnog. Mi svakako ovde moramo da razgovaramo o boljoj povezanosti škole i porodice, a to ne može sama škola, a ne može ni sama porodica. Nama treba tu nekakav posrednik, a taj posrednik bi morao da bude centar za socijalni rad. Jer da, slažem se da dete pre svega mora da shvati šta je uradilo.
I da oseti sramotu.
Jer ako ne shvati šta je uradilo pogrešno, on će te greške praviti i nadalje. I čini mi se da smo do sada stalno nekako ispuštali najbitnije. Dakle, kažnjavali možda i jesmo smo i nismo, sad sve zavisi od slučaja do slučaja, ali nikada nismo dovoljno bili uporni da pokažemo detetu, mi kao škola, mi kao zajednica, mi kao porodica, gde je pogrešilo. To će verovatno, a nadam se da hoće, sada biti malo jasnije.
Biće zanimljivo kako će na ovakve predloge, na primjer, reagovati centri za socijalni rad. Oni su često prozivani i u medijima zbog nekih propusta i nemilih događaja. No, ono što je također zanimljivo, u jednom trenutku se smatralo da nije u školama potreban toliki broj pedagoga i psihologa, naročito u osnovnim školama. Sada se njima ponovo daje na značaju, a propust je izgleda očigledan i bili ste u pravu svi vi koji se bavite školom da će to biti pogrešan korak.
Mi govorimo sada o 2015. godini kada smo praktično prepolovili broj pedagoga i psihologa u školama. Ne samo njih, već i naših sekretara škola. Napravili smo zamešateljstvo te 2015. godine zbog štednje, jel? A sada posle 7 godina smo u stvari shvatili šta smo uradili. Mislim, mi smo naravno, mi koji radimo u školi videli smo to odmah, nije to sad nama nije bilo potrebno 7 godina. Zašto? Vidite, oni koji rade, nastavnici, profesori, učitelji, oni imaju svoje obaveze, svoje časove, svoje starešinstvo, roditelje koji dolaze, svoju administraciju, milion nekih stvari o kojima moraju da vode računa, a ako nema pedagoga, psihologa, ako nema kvalitetnih timova u školi, oni nemaju nikakvu pomoć. I oni jednostavno ne mogu ni da vide, ni da sagledaju, ni da prate situaciju. Zato što oni ne žele, nego jednostavno samo su ljudi. Ne mogu da se fokusiraju na toliko stvari istovremeno. I sada se, eto, konačno, mislim, ništa meni to ne znači što sam ja bila u pravu 2015. Ja bih više volila da mi se dokazalo da nisam bila u pravu, nego da je moglo drugačije.
Morala sam to da navedem, te godine ste isto sedeli u studiju i vi, ako se ne varam, psiholog i pedagog, i razgovarali smo na tu temu i kakve sve posljedice može da izazove.
I evo, sad vidimo posljedice, sad vidimo da se decom nismo mogli kvalitetno baviti, sad vidimo da je važno da deca što duže budu u školi, jer bolje da budu što duže u školi nego da budu na ulici, i sve je to nešto što smo mi mogli da znamo unapred. Samo mogu jedne stvari da se nadam. Ova grupa jeste usvojila zaključke i zaključci su dobri, ja moram da ih pohvalim. A kad je konkretno ovaj u pitanju, da bismo vratili pedagoge i psihologe bar delimično, ne možemo se vratiti na 2015. ali bar da napravimo neki prelaz u dobrom smeru, mi moramo da dobijemo više novca. Dakle, moramo da platimo te ljude. I taj pravilnik o finansiranju je nešto čemu se ja nadam da će se pregovori u vezi sa tim nastaviti i da će oni nastaviti da možda ne ovu radnu grupu ovoliku, ali svakako neku pozivaju.
Koliko su zaista pedagozi i psiholozi bili angažovani? Ko je kod njih slao decu? Da li su se oni sami raspitivali? Da li im je to bila jedna vrsta radne obaveze? Ili tek vi kao profesori i nastavnici kada primetite da postoji neki problem, dete šaljete?
To je razlika, da pođemo od osnovne škole. U osnovnoj školi, s obzirom da ne smete izbaciti učenika sa časa šta god da radi, jer učenici su maloletni sve do trećeg razreda srednje škole. Dakle, jedina mera koju nastavnik može da preduzme kada vidi da dete ne samo pravi probleme na času njemu kao nastavniku, nego i svim drugim učenicima, on može da pošalje dete kod pedagoga i psihologa. I to je u stvari taj pojačan rad pedagoško-psihološki koji bi trebalo da u stvari na vreme obrati pažnju na učenike kojima je možda smanjena pažnja, koji možda imaju neki problem kod kuće, koji možda imaju neki problem sa nekim predmetom, koji možda imaju problem sa svojim vršnjacima. Mislim, svašta tu može da se krije, ali dete uglavnom, kada pogotovo u osnovnoj školi radi nedozvoljene stvari na času, ono na sebe hoće da skrene pažnju. A sad, zašto hoće da skrene pažnju? E sad, to je do nas da naravno otkrijemo kao nastavnik, kao psiholog, kao pedagog. A što se tiče srednje škole, to je već drugačija situacija. Oni su dovoljno odrasli da oni traže pomoć. Oni i sami odlaze kod pedagoga i psihologa.
Da li je reč, dakle, o novim generacijama što bi na neki način trebalo da nas ohrabri, koje nemaju tu stigmu, koje nije sramota da potraže pomoć, jer naravno, kao što postoji bol tela, postoji bol duše, pa treba zatražiti rješenje.
Ta interakcija, što je bolja interakcija između zaposlenih u školi i dece, to je manje problema u školi. Jer dete koliko se više i što se više otvori, to je veća verovatnoća da će se problem rešiti. Vidite, ne možete vi često da rešite problem ako se recimo svađaju roditelji. Ne možete vi iz škole prvo ni da utičete na to. Ali vi možete detetu nekako da priđete na određeni način i da mu poručite da se to dešava, da će biti bolje, da slobodno kaže ako se tu dešava još nešto što ono ne želi i tako dalje. Dakle, za to sve treba imati vremena, a ovde u našoj situaciji nije bilo ni dovoljno vremena, ni dovoljno, ja to zovem, stručnog kadra. Ja naravno ne mislim da moje kolege nisu stručne, ali nama je potrebna ta vrsta pomoći.
To se jasno pokazalo. Jedna od mera je i ovo kontrolisano korišćenje mobilnih telefona. Ne otvara se po prvi put to pitanje, jasno i zbog čega se otvara. Ko se do sada bunio i zalagao da telefoni ipak budu sa decom i uz decu? Prva škola, čini mi se, koja je uvela tu kontrolu da mobilni telefoni stoje u đačkim kasetama, bila je u Požarevcu i oni su zaista imali dobre rezultate. Kakav je vaš stav?
Kad smo razgovarali o tome kako formulisati tu ideju o upotrebi mobilnih telefona, mi u stvari sve vreme govorimo o zloupotrebi mobilnih telefona.
Upravo to, jer ti mobilni telefoni i raznorazne društvene mreže koje imaju svoju pozitivnu stranu, ali i neverovatno negativnu, izazivaju raznorazne porive kod mladog čoveka. To
da
kažu vaši kolege.
Jeste, zloupotreba je naravno kada fotografišu, kada snimaju bez dozvole svoje nastavnike, to posle kače na društvene mreže, to posle svi komentarišu, to posle se dešava, znamo već šta se dešavalo. I svakako zloupotreba je zabranjena. Ona je zabranjena mnogim drugim zakonima, pa i zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Dakle, ne samo da je zabranjena đacima, zabranjena i meni, i vama, i svima. Jel? Mislim, prosto moramo da shvatimo da postoje neka ograničenja uprkos elektronskim dobrobitima. Na jednoj strani. Na drugoj strani, vi ste dve godine korone mogli da preživite jedino, mislim, u nekom obrazovnom smislu preživite, jedino ako ste imali upravo ta sredstva, telefone, laptopove i internet i tako dalje. Jer, mislim, mi znamo šta je bilo 20. 21. Znamo šta prošle godine, eto, možda su zaboravili ljudi, ali mi smo celu prošlu godinu malo išli, malo nismo išli. Malo smo bili crveno, malo žuto, malo zeleno svetlo na semaforu i ovo je praktično posle školske 2018-19. prva školska godina koja nije prekidana.
A da li vi vidite neku vezu između mobilnih telefona i povećanja nasilja u školama? Pa se ova mera predlaže.
Svakako je to vrsta elektronskog nasilja i u tom smislu povećano je nasilje, ali ne mogu da kažem da je zbog toga povećano neko drugo nasilje, što u školi, što u društvu, tako da sad tu treba napraviti meru. A kako napraviti meru? Vidite, sad ste upravo rekli, škola u tim kasetama, đaci su obavezni da ostave telefon. Ko čuva te kasete? Mislim, znate, imate sad jedan problem koji vam se otvara. Gde će ti telefoni da stoje? Jer oni ako stvarno stoje po nekim kutijama, mislim, mi nemamo dovoljno ljudi ni ovako, a kamoli još neko da čuva mobilne telefone koji umeju da budu jako skupi. Dobro, sad to je već druga stvar, zašto se deci kupuju?
Da.
Znate, to je već jedna druga tema i mislim da roditelji konačno moraju da shvate da je potpuno besmisleno detetu kupovati telefon od 1000 evra. Ja ne znam čemu to, ali kažem, druga tema. Dakle, ustanoviti da se za vreme časa telefon ne sme koristiti osim u obrazovne svrhe. E tu sad već govorimo o tome koliko je nastavnik autoritativan da to kaže i pokaže. Ali ajde da pomognemo i onima koji te grade autoritet, pa kao škola da se zalažemo za takva pravila. I ta pravila moraju da poštuju svi. Jer ako se to u jednoj učionici poštuje, u drugoj ne poštuje, opet nismo ništa uradili.
Šta najviše, evo moje poslednje pitanje, muči mlade? Šta su njihovi najveći problemi?
Naši mladi ljudi su, oni bi rekli, nesnađeni. Naši mladi ljudi su osjećaju besperspektivnost ovog vremena i to ih muči, ako su stariji. Ako su mlađi, onda ih muče neke uobičajene stvari koje su u osnovnoj školi nekada važne, ali što bi Ivo Andrić rekao, svako vreme ima svoje muke i kad bismo se vratili u školsku klupu iz koje smo izašli u osnovnoj školi, te naše muke bile bi najveće na svetu. Tako parafrazirala sam malo Andrića, zato što zaista oni misle da su to neki najveći problemi i muke. Oni su deca, mi smo odrasli i moramo stalno da imamo to na umu. Jeste to možda banalno, ali mi smo ti koji njima utiremo put kojim će ići. Oni su deca, oni ne znaju, oni gledaju od nas, oni uče očima. I dakle, ako budemo ovakvi kakvi smo, nasilni i u strahu od jutra do večeri, mi onda tu decu samo možemo time naučiti. I kakvi god da su, oni su bolji od nas. Deca su uvek bolja od odraslih.
Mnogo vam hvala i na ovim rečima i na gostovanju. Bila je to profesorka srpskog jezika Jasna Janković. Ostanite uz prvi program radi.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Vrijeme je da kažemo ovoj godini bye-bye uz veliku nagradnu igru. Ideja Roda i Mercator, to smo mi, vama, to ste vi, u periodu od 16. decembra do 15. januara poklanjamo 10 miliona dinara, glavnu nagradu od milion dinara i još preko 5000 vouchera za kupovinu. Kako do nagrada? Potreban vam je račun od najmanje 2000 dinara sa bar jednim vredno je zajedno proizvodom. Poseban kod sa računa pošaljite SMS-om na 4171 i treba vam još samo vaša srećna prodavačica.
Teto, može malo čarobnog praha?
Lova do neba, baš kad ti treba. Ideja Roda Mercator.
Kod nas se sluša i gleda umetnost i žive najdublja osjećanja. Već 25 godina mesto vaših najlepših susreta. Opera i teatr Madlenijanum za vas igra i u 2023. Želimo vam radosnu i blagoslovenu godinu novu.
Novo osiguranje. Kasko sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Nova godina se slavi u Disu. Svinjski buti plećka kilogram po 599,99. Svež kupus kilogram 17,99. Dis, kupit ćeš više.
Uživaj u Coca-Cola čaroli i ove godine pronađi put do praznične ekipe. Pronađi kodove ispod zatvarača i unesi ih u Coca-Cola aplikaciju. A uz Coca-Cola Zero osvoji bod više. Promocija traje od 1.12.2022. do 9.1.2023. ili do isteka zaliha. Za više informacija poseti coca-cola.rs.
Eko.
Leto teško je u nama, crvena svetla, pratim stalno. Ona zove me u sobu, vuče me jako, vodi me tamo. Vuče me jako, vuče me tamo. Evo da li me svašta da dođemo do duše smutan kraja, al nikako da ne važi na pola, treba nam kontrola.
Thank you.
10 je časova 38 minuta, nastavljamo naš magazin na prvom i pitamo između ostalog šta je personalizowana onkoterapija i zbog čega je stručnjaci navode kao veliku šansu u borbi protiv karcinoma. O razvoju novih terapijskih mogućnosti i koliko su one kod nas dostupne, razgovaramo sa doktorkom Radmilom Janković, naučnim savjetnikom sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije. Dobar vam dan i dobrodošli.
Hvala vam puno na pozivu, veliko mi je zadovoljstvo biti u Radio Beogradu prvi program. Ja dolazim sa Instituta za onkologiju, služba za naučno-istraživačku i obrazovnu delatnost, laboratorija za molekularnu genetiku. Moram reći da smo mi u Institutu za onkologiju, konkretno naša služba koja je sastavljena od naučnih radnika, da smo mi na neki korisni način uposlili taj svoj naučni background, da recimo 2008. godine počnemo sa genetičkim testiranjem kod solidnih tumora, što je, kažem, bio taj prvi neki korak naš ka personalizovanoj medicini. Šta znači ta personalizovana medicina, odnosno precizna medicina, kako je takođe nazivaju? Pa to je obećanje da će terapija u budućnosti biti skrojena prema molekularnom, odnosno genetičkom profilu svakog pacijenta. Pravi iskorak u osvajanju novih terapija i donošenju, znači, novih preporuka lečenja upravo su donela ta otkrića molekularne biologije ćelije, gde su otkriveni načini, ćelijski putevi, kako ćelija ide u programiranu ćelijsku smrt, kako se ćelija zaustavlja, i otkriveni su takozvani targeti. Ti targeti su obično promene u genima koji su uključeni, na primjer, u rast ćelija, popravak oštećenja DNK, i na osnovu tih meta, targeta, napravljene su te takozvane nove biološke target terapije, koje su ciljane terapije i koje gađaju bukvalno tu metu, znači karcinom kod koga je detektovana ta vrsta alteracije. Prvo što je početi, ja ću pričati o Srbiji jer mi već imamo dovoljno iskustva. 2008. godine u lečenju karcinoma debelog creva napravljen je veliki pomak, jer su na listu fonda, znači za odobreno lečenje, ušla dva leka. To su monoklonska antitela na epidermalni faktor rasta, znači to je receptor koji ima značajnu ulogu u proliferaciji ćelija, i taj signalni put je vrlo često promijenjen u ćelijama kancera na način da ćelija nestaje, ne ide u normalnu ćelijsku smrt, već se stalno deli. Zato i dolazi do proliferacije kancera. I otkriveno je da će ta dva leka delovati samo kod pacijenata kod kojih gen KRAS, koji također je proto-onkogen, to su geni, znači, koji učestvuju u razvoju kancera, bude neizmenjen. Geni kod kojih dolazi do promena, takozvanih mutacija u genu, neće primati lek. Tako da smo mi 2008. godine krenuli prvi put sa tom analizom, jer je to bila prva analiza posle karcinoma dojke, tamoksifena i herceptina, gde je taj nalaz bio potreban za konzilijum. Znači, nalaz je pacijentu potreban da se na osnovu te genetičke analize odredi da li će biti kandidat za tu terapiju monoklonskim antitelima ili ne.
E sad, ono što ja moram kao laik da vas pitam, da li je tu reč o preventivi, s obzirom da spominjete genetiku, ili trenutak kada pacijent sazna da ima, nažalost, karcinom i kada vi reagujete, ili su to potpuno odvojene dve stvari?
To su dve potpuno odvojene stvari. Mi na institutu pokrivamo obe, znači bavimo se germinativnim testiranjem, to je za procenu nasledne predispozicije karcinoma dojke, overima debelog creva, to je jedna priča.
I ja kako ću danas... se to radi? Ja moram se kao like da vas pitam, da bi vas
moj... radi u okviru genetičkog savjetovališta, to vodi koleginica Ana Krivokuća i doktorka Marija Đorđić. Znači, konzilijumi, lekari koji primete nakupljanje u porodici slučajeva sa, na primjer, karcinomom dojke, takvu pacijentkinju pošalju u genetičko savjetovalište. Pa mlađe pacijentkinje sa bilateralnim karcinomom dojke, postoji čitav spisak tih faktora koji utiču na to, i onda se procenjuju u okviru genetičkog savjetovališta specijalizovanih softvera da li postoji rizik koji je povećan u odnosu na opštu populaciju da se testiranje izvede.
i ako se ispostavi da postoji mogućnost u visokom procentu da zaista pacijent dobije karcinom, šta se onda radi? Ili to onaj slučaj, ne volim da spominjem, ali prosto je toliko poznata pa su se ljudi zainteresovali. Jeste, to je slučaj Angeline Jolie.
Jeste, ja ću sad kratko da prokomentarišem, nije baš moja oblast naravno, ali kratko, znači da, pacijent se testira ako ima oštećujuću promenu, postoje preporuke šta se radi, koje se znači u okviru našeg genetičkog savjetovališta i sa našim lekarima tačno postoje po vodičima preporuke šta se radi, od redovnog praćenja do bilateralne mastektomije, ali sad ja kažem to je evo najava da biste mogli o tome još jednu emisiju samo u naslednom karcinomu.
Kako da ne? Da. E, sada idemo na preciznu medicinu.
Vraćamo se sada, rekla sam, ta testiranja, znači postoji germinativno i takozvano testiranje somatskih mutacija, sada da ne zbunjujem, reći ću, znači to je mutacija koja se javlja u samom tumoru. Germinativna
znači,
mutacija, s njom se rađate.
Da,
u okviru tumora. I nalazite samo u tom tumoru. I ta mutacija je dovoljna da izmeni u stvari taj tumor i da izmeni samu ćeliju i faktički ove mutacije što sam spomenula u rast genima, one nisu za prognozu bolesti, znači za predviđanje da li će se pacijent razboleti ili da li će imati bolje ili lošije preživljavanje, već isključivo za odabir terapije.
Znači to pacijent je već bolestan, ali mu se određuje terapija koja bi jedino za njega bila adekvatna.
Znači za tu grupu pacijenata, znači mi konkretno kod pacijenata sa kolorektalnim karcinomom određujemo status sada K rast i N rast gena. Ako oni nisu izmenjeni, taj pacijent će dobiti tu biološku terapiju. Znači, to je takozvana somatska promjena, nalazi se samo u tumoru i to se zove prediktivni biomarker. Znači, biomarker odgovora na tu određenu terapiju.
Da li se zbog toga možda smanjio broj operacija kao prvi korak lečenja, nego se kreće sa ovom vrstom terapije, odnosno lekova, da bi se...
Ovi svi lekovi većinom su prvo registrovani za odmaklu fazu bolesti. Znači, konkretno za KRAS i NRAS geni su bili kod nas do leto samo za treću liniju lečenja metastatskog karcinoma. Znači, sad ulaze u prvu lečenju. U prvu
rekli
liniju
ste
lečenje,
što da. Meni kao potpunom lajku uliva dosta optimizma.
Biološke terapije su pokazale znatno bolji učinak u svim studijama, tako su i odobreni registri u odnosu na standardnu hemioterapiju. Znači, imaju ti pacijenti duže, kako se to zove, progression free interval, znači vreme do ponovnog javljanja bolesti je znatno povećeno u odnosu na hemioterapiju, tako da je to naravno dalo, da kažem, novi vid lečenja i novu nadu tim pacijentima. Onda ne ostaje se samo na tim genima, znači biologija ide dalje, nauka ide dalje, tako da bukvalno svakim danom postoji sve više otkrivenih genetičkih alteracija na koje se sada pravi lek, koji ulazi na listu naravno prvo u Americi pa dolazi i kod nas. Kažem, neki najveći boom kod tih terapija je napravljen u karcinomu pluća, u adenokarcinomu pluća. Mi smo to okrenuli 2011. godine, znači jako agresivno, teško boljenje za koje je bila dostupna samo hemioterapija. I onda su biolozi otkrili da u tom istom genu, EGFR genu za receptor epidermalni faktor rasta, recimo 10 do 15 bolesnika ima promenu, ima tu mutaciju koja menja na taj način taj receptor da samo na njega deluje ta nova terapija i ta cela klasa te terapije se zoveju tirozin kinazni inhibitori. Jer ti receptori funkcionišu, oni se nalaze znači u membrani i funkcionišu kao prenosnik signala. Znači taj donji deo koji je u citoplazmi se zove tirozin kinazni domen i on prenosi signal tako što fosforiliše sledeće učesnike u tom signalnom putu, u ćeliji.
Trudim se da vas to bolje razumem, ali naravno užasno poštujem nauku, ali pokušavam ne da pojednostavim, nego da budemo što razumljivije zapravo. Vas kao naučnicu, da li lekari, praktičari, znači sa onkološkog instituta, kada primete da pacijent ima tu vrstu karcinoma, obavezno konsultuju i pacijent, svaki pacijent ima priliku da isproba tu terapiju, to me zanima.
Znači, to je po našem fondu, znači svi pacijenti sa adenokarcinomom pluća, stadijuma 3B i 4, koji ispunjavaju te, oni se šalju automatski na testiranje. Znači, postoje tri centra u Srbiji koje rade testiranje, osim EGFR gena, rade se još dva biomarkera, PDL1 i ALK, znači za sve postoje ALK je takođe ciljana terapija, za PDL1 i imunoterapija, znači svi ti pacijenti u Srbiji redovno se testiraju na sva ta tri gena. U tri centra, što bi ja rekla, za dijagnostiku pluća, jedan je na Institutu za onkologiju, mi smo prvi krenuli 2011. godine, Institut za patologiju medicinskog fakulteta, Institut za plućne bolesti Vojvodine. Znači, to su, reći ću vam, testira se godišnje u sva tri centra preko 1200 pacijenata.
Sada, kada smo kod tih podataka, Batut je nedavno objavio, 2016. do 2020. godine u našoj zemlji je obolo 41.000 ljudi od malignih tumora, 2019. taj broj je čak premašio 42.000. Rak odnese od 20 do 21.000 života godišnje i ta crna brojka je u ovom rasponu zaista rasla, najčešće se oboljeva, to ste i vi spomenuli, od raka dojke, grlića materice, pluća i debelog creva. Nažalost, u proseku oboli 350 dece oba pola, od novorođenčadi do 19 godina. Ako već beležimo napredak, rekli ste nam i da imamo adekvatnu terapiju ovde, terapiju koja se primenjuje u Sjedinjenim Američkim Državama, zašto ovaj porast?
Znate kako, po tim podacima ta incidenca kod nas jeste možda malo povećena, ali ne toliko da bi opravdalo toliko. Toliko smrtnost kod nas je u stvari problem nejavljanja na vreme, znači javljanje pacijenata prvi put u kasnim fazama bolesti.
To govorite čak i za decu.
Sad za decu stvarno nemam to neko iskustvo, govorim zato što čujem na našim konzilijumima i čujem na našim sastancima, kažem, ja sam nisam lekar, ali naravno pacijenti se javljaju u odmakli stadijuma bolesti. Naprimer, karcinom dojke, rani stadijum je već hronično oboljenje, znači manageable, može da se leči, javljaju se pacijenti kasno. I takođe, ta smrtnost je jako visoka, verovatno zbog neadekvatnog pristupa lečenju u svim sredinama. Drugo, kažem, za karcinom pluća postoji dosta terapija koje ulaze na listu, ali mi naravno uvek možemo bolje, jer u svetu postoji još više tih terapija koje su dostupne. Tako da treba da napredujemo, s tim da mi svakako, fond je recimo prošle godine veliki broj inovativnih terapija ušlo na listu i za karcinom pluća, za karcinom ovarijuma je ušlo su PARP inhibitori. Ono što je potrebno da se razvija uz naravno odobrenje novih terapija su upravo i ovi centri za genetičke analize, jer sada sa napretkom tehnologije, mi kad smo krenuli te 2008. godine, mi smo radili taj jedan gen, znači ispitujemo taj jedan gen. Naravno, sada je poznato da mnogo gena promena u genima učestvuju u razvoju i proliferaciji kancera, tako da sad postoji ta nova metodologija koja se zove nova generacija sekvenciranja, to smo verovatno svi čitali, čitanje gena, genski paneli, koje nam omogućava da mi u jednom koragu iz tog ustog uzorka tkiva, koje je, na primjer, kod karcinoma pluća malo, znači treba ga štedeti, uradimo, na primjer, 300 do 500 gena. Što znači da će tom pacijentu dati se šansa da će se naći neka alteracija koju ima, za koju možda postoji lek i koji je dostupan.
Da, ne možemo da kažemo da ga potpuno izleči, pretpostavljam, ali
povećaće kvalitet života, povećaće preživljavanje bez ponovnog javljanja bolesti, znači u toj fazi, tako da se to, kažem, paralelno razvija. To su veliki komplikovani sistemi, moram reći da na Institut za onkologiju je dobijen još jedan letos veliki sekvenator nove generacije sa velikom propusnom moći, tako da se nadam da ćemo biti u mogućnosti da što više pacijenata bude sekvencirano na taj način i da recimo što više usluga fond opravdava tih usluga koje su naravno skuplje u odnosu na testiranje samo jednog gena.
Najljepše vam hvala na ovom razgovoru i čini mi se da smo dobili negde odgovor na pitanje da li sve ove nove terapije, koje, kako rekao ste, postoje i kod nas, daju veću šansu u borbi protiv karcinoma. Ne potpunu, ali mnogo veću.
Daju. Dug je put, ali idemo njim.
Najljepše vam hvala.
Hvala vama veliko.
Bila je to doktorka Radmila Janković, naučni savjetnik sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije. 10:53. Ostanite uz preprogram Radija.
What you drinking? Rum or whiskey? Now won't you have a double with me?
tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbi na severu Kosova i Metohije 17. dan su na barikadama zahtevajući oslobađanje svojih uhapšenih sunarodnika, povlačenje specijalnih jedinica kosovske policije sa severa pokrajine i ukidanje tajnih spiskova za hapšenja Srba. Mirno je i u Zubinom potoku nakon sinoćnje pucnjave. Nema novih detalja. KFOR je ranije potvrdio da je bilo pucnjave, ali da nije bila usmerena prema njegovim vojnicima. Opštinski službenici u Zubinom potoku navode da se čula pucnjava, ali nisu mogli da kažu ko je i odakle pucao. Kosovska policija negira razmenu vatre. I dalje curi amonijak iz jedne cisterne kod mesta Sopotski Han, ali je izmerena količina amonijaka u Pirotu i okolini ravna nuli, rekao je nakon sednice štaba za vanredne situacije gradonačelnik Pirota Vladan Vasić.
Vanredna situacija nije ukinuta. Situacija jeste pod kontrolom, ali tek treba izvršiti analizu situacije na licu mesta. Od ljudi koji imaju stručno znanje, stručne ekipe i merne uređaje očekujemo da nam daju zaključke kako postupati u daljem periodu. Najvažnija informacija šta raditi u narednom periodu, a to pre svega zavisi od toga da li može cisterna da se sanira, da se izvrši zaptivanje, kolika je količina amonijaka istekla u vazduh i šta dalje. Dakle, od njih očekujemo dalje zaključke. Za sada i dalje škole neće raditi, vrtići neće raditi, da li ćemo promeniti odluku, to ćemo vidjeti u toku dana.
Svi povređeni koji su hospitalizovani van životne opasnosti su, potvrdila je pomoćnica ministarke zdravlja Jelena Janković.
U Beloj Palanci građanima je dato upozorenje da ne koriste vodu za piće. Takođe i u selu Staničenje, gde se upravo incident dogodio u blizini, ne koristi se voda za piće. Što se tiče Niša, voda za piće se koristi, s tim što je iz preventivnih razloga isključeno vodosnabdevanje iz izvorišta Medijana. Važno je da naglasim da se voda u Pirotu za piće ne koristi iz Nišave, tako da u ovom trenutku vodosnabdevanje i u Pirotu normalno i voda za piće se koristi. Ono što je važno da kažem da se analize vode rade na svaka 2 sata i naravno građani će preko Zavoda za javno zdravlje u Pirotu, Instituta za javno zdravlje u Nišu biti obaveštavani.
Direktorka instituta Batut Verica Jovanović ističe najvažnije mere kojih se građani Pirota i okoline moraju pridržavati.
Ono što preporučujemo građanima, a to preporučuje Zavod za javno zdravlje Pirot, kao Institut za javno zdravlje Niš, ali jeste da se građani zadrže u svojim stanovima, da bez preke potrebe ne izlaze napolje, da zatvore prozore, da ne luftiraju svoje stanove nikako i da jednostavno ostanu u kući tokom današnjeg dana. Zavod će pravovremeno i naravno celokupni grad i štab za vanredne situacije će izdavati ostale preporuke.
Premijerka Ana Brnabić u konsultacijama i u dogovoru sa ministrom unutrašnjih poslova Bratislavom Gašićem dala je nalog da se nacrt zakona o unutrašnjim poslovima povuče iz procedure usvajanja, saopšteno je iz vlade. U skladu sa svim razgovorima koje je u prethodnim danima predsjednica vlade imala sa relevantnim organizacijama, na nacrtu zakona o unutrašnjim poslovima dalje će se raditi kroz široke konsultacije. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su razmatranje amandmana podnetih na predloženu izmenu zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis. Podneto je 18 amandmana. Poslanici će razmatrati i 17 amandmana podnetih na predloženu dopunu zakona o javnim medijskim servisima, kao i 23 amandmana podneta na izmenu zakona o državnim službenicima. Počela je sednica Skupštine grada Beograda, a najvažnija tačka dnevnog reda je budžet za narednu godinu koji ukupno iznosi 205,5 milijardi dinara. Prema najavama gradskih čelnika jedna od najznačajnijih stavki je to što je budžetom predviđeno da od septembra sledeće godine vrtići budu besplatni za svu decu na teritoriji Beograda. Planirano je i da od septembra naredne godine budu besplatni udžbenici za sve beogradske osnovce i srednjoškolce. Nastavljaju se sukobi u Ukrajini. Kijev tvrdi da je na udaru ruskih snaga bilo 8 regiona. Moskva je spremna da obnovi isporuke gasa Evropi kroz gasovod Jamal Evropa, rekao je potpredsjednik ruske vlade Aleksandar Novak.
Ukrajina najavljuje da će danas zvanično u Ujedinjenim nacijama pokrenuti pitanje isključenja Rusije iz Saveta bezbednosti. Večeras će Olimpijski komitet Srbije proglasiti najbolje sportiste naše zemlje u ovoj godini. Prenos dodele nagrada je od 21 čas na drugom programu naše televizije. Vreme, pretežno sunčano i toplo za ovo doba godine. Krajem dana jače na oblačenje sa kišom. Temperatura od 8 do 18 stepeni. Prema poslednjem merenju temperature u Nišu je 3 stepena, Kragujevcu 7, Novom Sadu 14. U Beogradu je 13 stepeni, vlažnost vazduha 65%, vazdušni pritisak 1009 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Gordana Gačić.
Slušajte magazin na prvom prvog programa Radio Beograda. U narednim minutima, između ostalo, govorimo o tome šta je doneo sastanak Bajdena i Zelenskog, u koji su bile uperene oči sveta. Američki predsjednik Joseph Biden, da vas podsjetim, najavio je novi paket pomoći SAD-a od 45 milijardi dolara, kao i donošenje nacionalnog zakona koji će dati ovlašćenje Ministarstvu odbrane da nabavi ključno naoružanje za Ukrajinu, među kojim je i sistem protivvazdušne odbrane Patriot, što bi, kako se navodi, bio ključni mehanizam odbrane od Rusije. Zelenski poručio da neće biti kompromisa u nastojanju da se okonča rat. Kuda vodi sukob, koliko će trajati i kakve posljedice ostavlja na svet, ali i na Srbiju. Naš sagovornik je Dragan Bisanić, dugogodišnji spoljnopolitički novinar, publicista i nekadašnji ambasador. Gospodine Bisaniću, dobar vam dan.
Dobar dan.
Ovo je prva poseta, moram na početku da kažem, Zelenskog inostranstvu od kako je počela ruska invazija na Ukrajinu 24. februara, prvi direktan susret dvojice lidera od 2021. I sad pitanje, šta ste očekivali od susreta Bajdena i Zelenskog i da li sve navodi da prisustvujemo eskalaciji sukoba i da nema uopšte nikakvih više razgovora o eventualnom primirju?
Verovatno je ova poseta trebalo da bude kruna svega onoga što se događalo u prethodnih godinu dana u Ukrajini. Pre svega, to je predstavljanje ukrajinskog predsjednika u jednoj novoj formi, u jednom novom obliku, ne kao jednog običnog šefa države, nego kao vojnog, bi možda se kaže na neki način, gerilskog lidera. O tome govori i njegov, da kažem, stil oblačenja i nastupa u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država. Ja moram da kažem da to mene podsjeća malo na nešto što je bio deo naše istorije tokom Drugog svjetskog rata i našeg partizanskog i gerilskog lidera Josipa Broza Tita. On je, recimo, i na njegov susret sa Winstonom Churchillom u avgustu 1944. godine, zapravo to je bio odlučujući preokret za odnos koji su Britanci i sam Churchill imali prema partizanskom pokretu i naravno kasniju veoma važnu i odlučujuću ulogu u njegovom ishodu. Međutim, Tito je tada kao gerilski lider sašio novu belu maršalsku uniformu i u toj novoj beloj maršalskoj uniformi u sred avgusta bio na suncu i na Jadranskom moru, Jadranskoj obali. Zelenski je izabrao nešto što je, recimo, upotrebio i Fidel Castro kada je kao vođa kubanske revolucije posjetio Washington i kada su postojale još uvijek mogućnosti za neko pomirenje. Ova svečana maršalska uniforma koju je Josip Broz Tito imao na sebi dala je rezultate. Kastrova gerilska uniforma nije. Što se tiče gerilske uniforme Zelenskog, o tome naravno će moći preciznije da se sudi narednih dana, ali ono što sada može da se kaže jeste da je Zelenski dobio dve vrste poruka u Sjedinjenim Američkim Državama. Prva je da će Sjedinjene Američke Države podržavati Ukrajinu i vojno i materijalno i finansijski, ali da ta podrška nije beskonačna i nije bezgranična, da bi Sjedinjene Američke Države želele na neki način da se taj sukob tokom ove godine okonča. To pitanje je Zelenskom postavljeno i na konferenciji za štampu i na određen način može se reći da je on bio pod pritiskom u tom smislu. On je odbacio svaku mogućnost kompromisa. Zapravo on je rekao direktno da kraj rata za njega ne znači kompromis, nego da kraj rata znači potpuno povlačenje ili na neki način potpuni poraz Rusije u ovom ratu. To ne izgleda izvesno, odnosno to ni čak američkim stručnjacima ne izgleda kao izvestan ishod. može se reći pre nedelju dana, pre nego što je Zelenski došao u Vašington, pojavio se u britanskim novinama Spectator članak danas najvećeg živog svetskog diplomate Henrya Kissingera, koji je ponovio svoje ideje za okončanje sukoba u Ukrajini, koje se otprilike kreću na ovoj osnovi da Krim ostaje ruski, a da za ostale delove treba da se nađe rešenje koje može da uključuje i referendume pod međunarodnim nadzorom, dok bi Ukrajina bila integrisana u NATO i zauzela centralno mesto u istočnoj Evropi. Taj sličan predlog izneo je, ako se sećamo, i nešto pre više od mjesec dana Elon Musk u jednom svom obraćanju Ukrajini, i nešto kasnije načelnik američkog generalštaba general Mark Milley. Znači, to je jedno razmišljanje koje ide pored ovog zvaničnog i oficijalnog stava Bajdenove administracije, koja je puna entuzijazma za podršku Ukrajini. Sada republikanci od sredine januara preuzimaju predstavnički dom i oni će u svakom slučaju svojom politikom nastojati da ograniče i da kontrolišu predsjednikovu politiku prema Ukrajini. Bez obzira koliko se oni slagali sa podrškom Ukrajini, oni su već naznačili da Ukrajina nije prioritet američke spoljne politike, već da su prioriteti neki drugi na koje treba trošiti više novca. I na kraju isto valjalo bi reći da poreklo ove posete Zelenskog Vašingtonu nalazi se u našem regionu. Zapravo, kada je u oktobru mesecu u Zagrebu održan summit Krimske inicijative na kojem je prisustvovala Nancy Pelosi, ona je bila ta koja je nakon posete Tajvanu, nakon posete Jermeniji, predložila i radila na tome da ukrajinski predsjednik Zelenski poseti Vašington i poseti i obrati se Kongresu, dok još uvek demokrate kontrolišu Kongres. U tom smislu, znači, postoji neka ovdašnja, reklo bi se, regionalna uloga u svim tim događajima.
Ja bih još malo da se zadržimo kod Sjedinjenih Američkih Država. U najavi sam rekla 45 milijardi dolara. Nacionalni zakon koji daje ovlašćenje da se nabavi ključno naoružanje za Ukrajinu, ali i sistem Patriot. I posljednja dva ili tri dana mogli su da se čuju analitičari koji smatraju da pogotovo davanje sistema Patriot na neki način uključuje Ameriku direktno u rat protiv Rusije, jer tu nije dovoljno samo dati naoružanje, već će morati da postoji određena obuka, a od koga nego od Amerike. Da li se slažete s tim mišljenjem?
Pa, to je, da kažem, ne neka prekretnička i neka, kažemo, dramatična promjena u odnosu Sjedinjenih Američkih Država, tim pre što Sjedinjene Američke Države nisu isporučile naoružanje dugog dometa, znači preko 300 km, koje bi omogućile Ukrajini da gađa ciljeve u Rusiji, i čime bi zapravo, ako bi se to desilo, uplitanje Sjedinjenih Američkih Država zaista dobilo drugačije dimenzije, pa moglo bi da se kaže i da je on reč o nekom direktnijem sukobu.
Za sad ga ne vidite direktno?
Za sada je to, naravno, jeste izvesno pomeranje granice, ali za sada je to još uvek sve u granicama pomoći u naoružanju i u obuci, tim pre što je reč o defanzivnom protivraketnom sistemu, znači nije reč o ofanzivnim naoružanjima. Sjedinjene Američke Države se pridržavaju tog stava, da ne izručuju, da ne isporučuju ofanzivna taktička sredstva Ukrajini, tako da u tom smislu Ukrajina za napade na teritoriji Rusije koristi, mora da se kaže, modifikovane modele svog naoružanja, kao što su recimo ta modifikovana bespilotska letilica Striži, kojom su bombardovani aerodromi u Kursku, Engelsu i ostalima. To ipak nije čisto zapadno naoružanje i NATO ceo, a i Sjedinjene Američke Države su uzdržane u tom stalnom pritisku Ukrajine, zapravo, da im se isporuči ofanzivnije i snažnije naoružanje. Isto kao što je sada reč o isporuci Patriota, to je reč o ograničenoj količini i pitanje je koliko će to biti uopšte vojno značajno u buduće.
Spomenuli ste Evropu, možemo i Evropsku uniju da suzimo krug. Stiče se utisak, ko prati dešavanja u tim razvijenim zemljama, da se deo građana zaista i umorio. I oni preživljavaju pre svega ozbiljnu energetsku krizu. Dovoljno da spomenemo Britaniju, gde su temperature po 18 stepeni, u Nemačkoj i u toj zemlji postoje specijalizovani prostori za grejanje. Neki građani se pitaju dokle, da li to strpljenje postaje sve manje?
Naravno, Evropa se suočava sa okolnostima u kojima nije živjela decenijama, znači
od Drugog svjetskog rata.
U okolnostima kada mora da brine o pitanjima od nekog elementarnog značaja, kojima se brinu zemlje trećeg sveta, a ne jedna super razvijena ekonomska zona poput Evrope i Evropske unije. Imajući u vidu da postoje vrlo veliki nagomilani resursi evropskih država i Evrope, neće biti teško za Evropu da se ova zima na neki način prevaziđe i prebrodi, bez obzira na to što su cene gasa više, cene nafte više, cene hrane više. Međutim, ukoliko bi se ova zima ponovila, to jest ovi uslovi ponovili i sledeće zime, onda bi to značilo nešto drugo i moglo da preokrene dramatičnije raspoloženje u Evropi. Evropski lideri, pre svih dve najvažnije evropske države, Francuske i Nemačke, predsjednik Macron i Scholz, već kontinuirano i uporno pozivaju na mirovno okončanje sukoba i mirovno okončanje spora. Međutim, ono što izostaje iz svega toga jeste bilo kakva konkretna ideja i bilo kakva konkretna akcija. Ono što je dodatno zakomplikovalo položaj Evrope i Evropske unije u ovom sukobu, ukrajinsko-ruskom sukobu, jeste zapravo da je Evropa bila ta koja je trebalo da obezbedi poštovanje sporazuma Minsk 1 i Minsk 2, a nedavnim izjavama kancelarke Angele Merkel, u kojem je ona rekla da su Minsk 1 i Minsk 2 bili samo kupovina vremena, je praktično postavljen ogroman teret nepoverenja prema svakoj budućoj evropskoj inicijativi, zbog toga što te izjave zapravo diskredituju svaki diplomatski napor Evropske unije i teško je reći da li je zaista to bila tada namera nemačke kancelarke ili ona to koristi sada za kažem neku vrstu samoopravdanja, budući da je nakon početka sukoba 24. februara ove godine ona bila pod veoma snažnim pritiskom i pod veoma snažnim kritikama, da je zapravo ona ta koja je insistirala da se završi Severni tok 2, da je ona ta koja je
duboko povezala
na Minsku 1 i na Minsku 2. Eto sada ona kaže da je to sve bio jedan trik.
Prognoze budućih dešavanja kada je reč o Srbiji, sada se otvara i pitanje da li je veći pritisak da se uvedu sankcije, šta god to značilo, a zapravo ne znači konkretno mnogo u odnosu na Rusiju i ne bi ih mnogo osetila, ali politički jako mnogo znači i naravno situacija na Kosovu. Šta je jači pritisak tu?
Za Srbiju je... da kažemo, prošlo je već 10 meseci od početka sukoba u Ukrajini i uvođenje sankcija Rusiji bi u ovom trenutku prosto bilo, hajde tako kažemo, na neki način
simbolično
veoma, veoma, veoma zakasnelo i moralo bi da označava zaista neki veliki preokret u politici, nešto bi važno moralo da se dogodi i da se desi, što bi usmerilo politiku kao uvođenju sankcija prema Rusiji. To za sada, čini se, nije u izgledu. Na drugoj strani pojavljuje se opet ta nemačko-francuska inicijativa za koju ne znamo još uvek precizno kako izgleda, međutim u njenim opštim crtama, koliko smo imali prilike da čujemo, od Srbije se traži da prihvati članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama, odnosno da prihvati Kosovo i da se ponaša s Kosovom kao nezavisnom državom, na taj način odstupajući od rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, koja je zapravo u ovom času jedini pravni, formalni dokument na osnovu koga Kosovo postoji i funkcioniše u međunarodnim odnosima. Mi ne znamo zaista u kakvom bi odnosu i da li postoji neki odnos koji bi bio uspostavljen između tog eventualnog sporazuma i rezolucije 1244, ali mora da se sigurno je prema onome što znamo da Srbija neće odstupiti od rezolucije 1244 i neće se prikloniti rešenjima koje idu ka detronizaciji tog dokumenta. I bez obzira šta se događalo na Kosovu, naravno Srbija će da učestvuje u dijalogu sve dotle dok se on kreće u tim zacrtanim okvirima. Ono što se sada događa na Kosovu jeste zapravo jedna forma otvorenog pritiska predsjednika prištinske vlade da izdejstvuje neka rešenja koja bi učvrstila tu takozvanu nezavisnost Kosova i zapravo na strani Srbije dovela do nekih ustupaka za koje on misli ili pretpostavlja da unapređuju tu kosovsku državnost. Ali nije bez značaja to što se sve to obavlja sa intenzivnim i na neki način dramatičnim policijskim akcijama samog kosovskih policijskih snaga, što u očima posmatrača, pa čak i evropskih posmatrača, svakako diskredituje demokratske kapacitete privremenih vlasti u Prištini i njihovih sposobnosti da van represivnih sredstava i van represije traže rešenja sa srpskom zajednicom na Kosovu.
Imamo još minut i po, a ja dva pitanja, pa ako može kratak odgovor. Da li prisustvujemo stvaranju jednog potpuno novog sveta, kad god, a nekada će morati, zatajila je diplomatija, da se završi rat Ukrajina-Rusija? Postavlja se pitanje kako će ikada više biti saradnje između Evrope i Rusije ili će se ona samo zasnivati na gasnoj saradnji i prodaji energenata? I drugo, zašto je ovoliko zatajila diplomatija na svim poljima kojih smo se danas dotakli?
Sigurno je da prisustvujemo rekonfiguraciji ranijeg poretka koji nam je poznat i za godinu dana ne može niko da kaže u kakvom ćemo svetu da se probudimo kada budemo razgovarali ili kada se budemo sreli narednog 23. decembra recimo 2023. godine. A diplomatija u ovom slučaju, iako se ne vidi, ona funkcioniše, diplomatija, kao recimo zakon tržišta. Vi čak i nekada ne priznajete zakone tržišta, oni deluju, kao što je to bilo recimo slučaj u socijalističkim uređenjima. I u ovom slučaju, čak i kada mi vidimo samo konflikt i samo sukob, sigurno je da diplomatski pokušaj i diplomatska komunikacija traje neprestano, pa čak i sa onim zemljama koje su apsolutno izolovane, uzimamo recimo Iran, uzimamo recimo Severnu Koreju, a da ne govorimo o Rusiji koju je praktično zbog njene fizičke veličine prostranstva nemoguće izolovati. Znači, diplomatija deluje, a vidjet ćemo kakav će ishod tog delovanja biti.
Najljepše vam hvala na ovom razgovoru, želim vam sve najbolje u sljedećoj godini i pre decembra naredne godine da se vidimo u ovom studiju i kažemo diplomatija je sada postala vidljiva i očigledna.
Hvala i vama i sve najbolje, pa nadam se da ćemo sljedeće godine, ako mili svi, sigurno voditi razgovor drugačije vrste.
Nadam se, bio je to Dragan Bisanić, dugogodišnji spoljnopolitički novinar, publicista i nekadašnji diplomata. Osnijte uz prvi program Radio Beograd.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Vreme je da kažemo ovoj godini bye bye uz veliku nagradnu igru. Ideja Roda i Merkator, to smo mi, vama, to ste vi, u periodu od 16. decembra do 15. januara poklanjamo 10 miliona dinara, glavnu nagradu od 1 milion dinara i još preko 5000 vaučera za kupovinu. Kako do nagrada? Potreban vam je račun od najmanje 2000 dinara sa bar jednim vredno je zajedno proizvodom. Poseban kod sa računa pošaljite SMS-om na 4171 i treba vam još samo vaša srećna prodavačica.
Teto, može malo čarobnog praha?
Lovo do neba, baš kad ti treba. Ideja Roda Mercator.
Novo osiguranje. Kasko sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Novogodišnji spektakl hora i big benda RTS-a. Veče Geršvina i Vajla. Kolačeva zadužbina, 28. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Čekamo vas.
Nova godina se slavi u Disu. Svinjski buti plećka kilogram po 599,99. Svež kupus kilogram 17,99. Dis, kupit ćeš iše.
Neverne bebe. Novi album. Hodaj. 11 novih pesama u izdanju Pegite RTS-a. U prodaji.
Eko.
It's a shame the way you break.
11:40, nastavljamo naše magazine na Prvom i u narednim minutima predstavljamo knjigu koja je izazvala veliku pažnju i u domaćoj i u svetskoj javnosti. Eidur Ava Olfafsdottir, poznata islandska književnica, je za roman Hotel Tišina dobila nagradu Nordijskog saveta za književnost, nagradu islandskih knjižara i nacionalnu islandsku nagradu za najbolji roman, koji je ujedno bio i na listi 10 najboljih romana Independenta 2018. godine. Nagradu Nordijskog saveta za književnost posvetila je svojim prevodiocima, koji su omogućili da čitaoci širom sveta imaju Hotel Tišinu na svom jeziku. Jedna od njih je i naša Tatjana Latinović, koja je knjigu prevela na srpski jezik, a izdavač je Odiseja. Ovu zanimljivu priču pripremila je moja koleginica Svetlana Mladenović.
Niče je državom nazivao ono stanje kada se sporo samoubistvo svih naziva životom, i ona sebe ne se želi da okonča život trenutno, jer je nesrećan, a ne zna to da popravi, iako je vešti majstor koji popravlja sve oko sebe. Googla samoubistva poznatih, pravi statistiku muškog i ženskog načina. Jednom davno je u svom dnevniku zapisao da ovde većina ljudi počini samoubistvo u proleće, jer ne mogu da podnesu da se svet ponovo rađa, da sve dobija novi početak osim njih. Tako nekako se sad i ona osjeća, baš u proleće, kao akvarel koji se može isprati. Sandra Bakić-Topalović.
Život mu se doslovno raspada. Žena ga je ostavila, saznao je da njegova ćerka nije biološka ćerka, majka mu je dementna i vrlo stara i neće očigledno još dugo živjeti, a i tako stalno se gubi. I on odlučuje da njegov život više nema smisla i jednostavno odlučuje da se ubije. On razmišlja o tome kako će njegova ćerka, koja mu zapravo nije ćerka, najverovatnije njega pronaći nakon samoubistva, i to mu je jako neprijatno. On ne želi da ostavi nered i onda odlučuje da ode u neku stranu državu i tamo da se ubije, jer kaže da vratit će ga u kovčegu već spremnog, maltene, neće moći morati da se maltretira. On bira na internetu neku zemlju koju, eto, kao da bi želeo da ide, i naiđe na neku listu najopasnijih zemalja u tom trenutku, bira knjigu, zemlju koja je prva na toj listi, i odlazi tamo.
Svuda su tragovi razaranja, taksista pokazuje gde je bila skupština, gde televizije i arheološki muzej. I muzej moderne umetnosti raznela je bomba, kao i biblioteku, školu, fakultet, pekaru i bioskop. Kućama nedostaju prednji zidovi, a poljane su pretvorene u groblja. Dok vozač vadi torbe iz prtljažnika, Jonas vidi da mu je levi rukav prazan. Mina, objašnjava ovaj, i dodaje da je imao sreće jer je izgubio sluh na jedno uvo i pola ruke. Bitno je da je ostao lakat.
Zanimljivo je, kao što rekao, da autorka ni u jednom trenutku ne govori koja je to zemlja, tako da čitalac, ako želi, može da pokuša da je strpa u neke koordinate, ali je to vrlo, kako da kažem, vrlo mudro u stvari, zato što će svako imati neku drugu asocijaciju. To bi nama možda moglo biti Sarajevo, na primjer. U vreme kad je napisana, aktuelna je bila Sirija, evo, dve godine kasnije, nažalost, aktuelna je Ukrajina. Tako da je ovo jedan od tih romana koji, nažalost, kako je krenulo, će očigledno stalno biti aktuelan, samo na ovaj neki drugi način.
Jonas dolazi iz države u kojoj se poslednji put ratovalo 1238. godine. Nemaju vojsku. Domaćini ga pitaju šta radi ovde, da li je u nekoj specijalnoj misiji. Sima kaže da je na odmoru i ne objašnjava da je kutiju sa salatom poneo ako mu zatreba, pošto još nije odlučio kako će se ubiti. Dao je sebi još nedelju dana. Upoznaje zemlju u kojoj krv teče rečnim koritima, streljački vodovi samo što su otišli, a voda je još boje krvi. Kako da tim ljudima kaže da je prešao toliki put da bi se tu ubio, da je poneo alat da bi namestio kuku? Shvata da je njegov osjećaj nesreće u najboljem slučaju besmislen kad se uporedi sa uništenjem koje se vidi s prozora. Počinje da popravlja sve što se popraviti može. Biologija kaže da je stvaranje ožiljaka normalan deo procesa zarastanja rane nakon udesa, bolesti ili operacije, ali da telo nije u stanju da stvori vernu reprodukciju ozlijeđenog tkiva, tako da se struktura novonastale kože razlikuje od neoštećene.
Roman se inače u originalu zove Ožiljci, međutim mi nismo želili da nazovemo roman tako. Nekako čini mi se da Možda to kod njih ima smisla, kod nas čini mi se da bi to bilo preozbiljno, zato što ovo jeste roman koji se bavi ozbiljnim temama, dakle, samoubistvo i rat, jeli, nisu baš nešto pretjerano duhovite, ali ona jeste jako duhovit autor i tu ima dosta humora, jer ovo u stvari nije knjiga o samoubistvu i o ratu, već o tom nekom ozdravljenju, da kažem, i prevazilaženju tih nekih neverovatnih i nemogućih situacija u kojima čovjek može da se nađe.
Odabrani hotel Tišina imao je na internetu antičko kupatilo, ali domaćini uporno tvrde da njega nema, da ne bi ono postalo plen predatora. Otkriva naknadno dok mu se u zajednički rad poveravaju. Kako da toj mladoj ženi, koja je Adama rodila u podrumu tuđe kuće i koja je kroz durbin gledala kako joj muž umire, a nije mogla da ode ni po njegovo telo jer je ležao na ničijoj zemlji, priča o svojim ožiljcima? Svestan je da su njegove ogrebotine beznačajne, smešne, čak da ima otvorenu ranu od uboda nože među rebrima, ona bi pobedila. Patnja, to prekrasno iskustvo budi nadu, naslovila je Ava jedno poglavlje ove knjige, a njena junakinja kaže, tuga je kao parče stakla u vratu.
Filozofski roman, ali stvarno i te tema kojom se bavi, napisana tako jednostavno, ali ne u smislu da je to loše, naprotiv, da je to dobro i da vi jednostavno ne opterećuje vas time, da kažem, tim nekim visokim stilom. To nije važno. Ona prenosi poruku koja je univerzalna, čini mi se, i mislim, vidi se da u stvari da jeste univerzalna između ostalog zbog toga što piše o nečemu što nažalost jeste univerzalno, jer rat predstavljen, odnosno posljedice rata zapravo predstavljene u ovoj knjizi su iste svugde. I to je poruka koju ona pokušala da prenese, u stvari da je rat isti gde god da se dešava.
Muškarci se ovde ne pitaju da li su ubili nekoga, žene da li su silovane. Kad vidite dete, ne smete razmišljati da li je to dete žene koju je silovao neprijateljski vojnik. Mogu da nastave da žive samo ako se prave da žive normalno, da je sve u redu, da ne vide razaranje. On koji uvek radi ono što tri Gudrun u njegovom životu traže da radi, njegova majka, žena i ćerka sve istog imena, poslušao je ono što mu je majka rekla u prvom snu koji je sanjao u toj zemlji ožiljaka. Umjesto da se dokrajčiš, mogao bi prestati biti ti i postati neko drugi. Svet neće postati dobar jer vi imate selotep, ali na uštirkanom hotelu sada stoji reklama. Na tri jezika piše "Tišina spasava svet". Još postojim, još sam tu. Pokušavam da shvatim zašto, nastavlja Jonas da piše dnevnik koji je zatvorio pre 27 godina kada mu se rodila ćerka. Oporavi li se čovjek ikad od rođenja? Da se čovjek pita, možda bi odlučio i da se ne rodi.
No hablo español.
No hablo español.
¿Qué pasó? Hey, niña, ¿qué pasa? Me gustó música mexicana, ¿tú? Yo soy Gustavo, Gustavito, una chica de Belgrado.
Bye.
11.52, verujem da se dobro razumemo, a ono što je dobro, to je da je danas u celoj zemlji nadprosečno toplo i to ovog poslednjeg ponedeljka u decembru, odnosno u ovoj odlazećoj 2022. godini. Meteorolozi kažu na severu dan umereno oblačan, tokom noći jače na oblačenje s kišom, a danas temperatura od 8 do čak 18 stepeni Celzijusa i u Beogradu visoka temperatura biće do 16 stepeni. Ono što će biti takođe u narednom satu, to je da ćemo još malo slušati muzike, zatim emisija koju volite, Srpski na srpskom, tačno u podne najnovije vesti iz zemlje i sveta, a onda postavljamo pitanje zašto je za 10 godina udvostručena upotreba pesticida u Evropskoj uniji, kakva je situacija u našoj zemlji. Ostanite uz prvi.
Srpski na srpskom.
Kako je lepo kad čovjek nađe novu strast u životu. Isprva mi niko nije verovao da sam zavolela selo i poljoprivredu. Ipak sam ja odrasla na asfaltu, iz čega proizilazi logičan zaključak da o održavanju seoskog domaćinstva do skora ništa nisam znala. Pošto mnogo volim domaće pekmeze i džemove od šljiva, odlučila sam da i sama počnem da ih pravim. Zato mi je najpre bio potreban dobar zasad šljiva. Zbog toga sam na forumima potražila dobre rasadnike, ali sam usput naišla na zasad koji nema veze sa voćem. Prilog zasad i njegovo spojeno pisanje su se ozbiljno umešali u poljoprivredu, jer ljudi veruju da ukoliko se ovaj prilog ne napiše odvojeno, on može da bude samo imenica koja ima značenje zasađene biljke. Da ne bih gubila vreme na rasprave, odlučila sam da se zasad okanem sadnica i potražim ispravan traktor. Bez njega ne mogu da uzorem zemlju, a svi seljaci znaju da je priprema zemljišta ključna za kvalitetnu sadnju. Ali eto, jezika i među traktorima. Na jednom jezičkom forumu sam saznala da traktori i druge mašine mogu biti ispravni, jer se samo oni kvare, dok reči mogu biti napisane samo pravilno i nepravilno. Istini za volju, meni je u ovom pravilu nešto ozbiljno neispravno.
Srpski na srpskom.
Najpre o glagolu proizilaziti. On se u jeziku pojavio kao izvedeni oblik starog glagola izilaziti, koji se i dalje čuva u mnogim dijalektima. Uprkos tome što zvuči malo arhaično u odnosu na oblik proizlaziti, koji je nastao od glagola izlaziti, oba su pravilna. Prilog za sad može se pisati i spojeno i odvojeno. Kada se napiše spojeno, ovaj prilog je oblikom istovetan imenici zasad. Ova pojava u jeziku, koja podrazumeva da dve različite vrste reči izgledaju identično u pojedinim gramatičkim oblicima, naziva se homoformija. Homoformija, baš kao ni druge vrste homonimije, ne škodi jeziku, već svedoči o brojnim obličkim mogućnostima pojedinih reči. U rečenici "zasad odustajem od svoje namere" svakako nećemo pomisliti da prilog "zasad" znači posađena biljka, te su pritužbe na račun njegovog spojenog pisanja potpuno neosnovane. Tvrdnja da reč može biti napisana pravilno, a da su ispravne samo mašine, nema uporište ni u jednom jezičkom pravilu. Pridev "ispravan" se svojim značenjem ne ograničava samo na predmete koji nisu u kvaru, te ispravan može biti i čovek, ali i reč. Prema tome, možete pisati i pravilno i ispravno.
Prošlog meseca sam konačno kupila ispravan traktor i posadila svoje šljive. Biće to dobar zasad. Jedva čekam da počnem da ubiram plodove svog rada, pa da skuvam i prodam prvi pekmez. Videla sam na komšijskim kapijama da se prodaje i najbolja zimnica ikada, da se vrši uslužno sušenje mesa, pa čak i da se nudi kafa za poneti u kiosku u glavnoj ulici koja povezuje našu varoš sa gradom. O tome šta je sve pogrešno napisano u tim reklamama pričat ću drugi put. Za sad je dovoljno da znamo da iz valjanog zasada voća proizlaze sočni plodovi, a iz učenja jezika na forumima uglavnom ništa dobro.
Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milena Borčanin, majstori tona Dejan Vasović i Goran Ivković i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Srbi na severu Kosova i Metohije 17. dan su na barikadama. Zahtevaju oslobađanje uhapšenih sunarodnika, povlačenje specijalnih jedinica kosovske policije sa severa pokrajine i ukidanje tajnih spiskova za hapšenje Srba. Mirno je i u Zubinom Potoku nakon sinoćnje pucnjave. Nema novih detalja, KFOR je ranije potvrdio da je bilo pucnjave, ali da nije bila usmerena prema vojnicima KFOR-a. Opštinski službenici u Zubinom Potoku navode da se čula pucnjava, ali nisu mogli da kažu ko je i odakle pucao. Kosovska policija negira razmenu vatre. Sve smo bliži eskalaciji sukoba, ocenjuje analitičar Zoran Milivojević. Smatra da bi ključnu ulogu u smirivanju situacije na severu Kosmeta mogla da odigra jedino međunarodna zajednica.
Kad to kažem, imam u vidu da je prištinska strana, odnosno aktuelne vlasti u Prištini, opredeljena na rešenje silom. Njima u ovom trenutku najviše odgovara eskalacija. Jedina šansa da izađemo iz ove krize, da se izbegne eskalacija, to je da se izađe u susret zahtevima srpske strane, koji nisu veliki problem. Treba jednostavno povući ove specijalne policijske snage i treba pustiti iz zatvora ovu dvojicu, trojicu ljudi koji su potpuno bespravno uhapšeni. Mislim da je to jedini način da se izađe iz ovog stanja. Sve drugo vodi u direktan sukob van kontrole, koji ja mislim da u ovom trenutku nikome ne odgovara.
Za sada se ni Brisel ni Vašington nisu oglasili posle sinoćnjih dešavanja u Zubinom potoku. Pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice pronašli su jutros telo nepoznate osobe u blizini pruge u Pirotu. Telo je pronađeno na oko 70 metara od voza koji je prevozio cisterne sa amonijakom, od kojih su se četiri prevrnule. Policijski uviđaj je u toku. U međuvremenu održana je i sednica Republičkog štaba za civilnu zaštitu. Zaključke sa sednice saopštio je ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Aleksandar Martinović.
Nalaže se Institutu za javno zdravlje Republike Srbije dr. Milan Jovanović Batut i Ministarstvu zaštite životne sredine da izvrše pod 1. kontrolu kvaliteta vazduha na području Niša, Pirota i Bele Palanke i obavesti nadležne organe i građane ovih gradova i opštine o rezultatu izvršene analize. Pod 2. kontrolu vode za piće u Nišu, Pirotu i Beloj Palanci i obaveste nadležne organe i građane ovih gradova o rezultatu izvršene analize. Pod 3. kontrolu kvaliteta vode u vodotocima koji se nalaze u blizini i nizvodno od mesta akcidenta i o tome obaveste nadležne organe. Pod 4. stalno praćenje stanja i preduzimanje neophodnih mera na terenu zahvaćenom akcidentom sa aspekta ugroženosti zdravlja ljudi od akcidenta vezanog za curenje amonijaka u Nišu, Pirotu i Beloj Palanci.
Kod mesta Sopotski Han i dalje curi amonijak iz jedne cisterne, ali je izmerena količina amonijaka u Pirotu i okolini ravna nuli, rekao je nakon sednice štaba za vanredne situacije gradonačelnik Pirota Vladan Vasić.
Vanredna situacija nije ukinuta, situacija jeste pod kontrolom, ali tek treba izvršiti analizu situacije na licu mesta. Od ljudi koji imaju stručno znanje, stručne ekipe i merne uređaje očekujemo da nam daju zaključke kako postupati u daljem periodu. Najvažnija informacija šta raditi u narednom periodu, a to pre svega zavisi od toga da li može cisterna da se sanira, da se izvrši zaptivanje, kolika je količina amonijaka istekla u vazduh i šta dalje. Dakle, od njih očekujemo dalje zaključke. Za sada i dalje škole neće raditi, vrtići neće raditi. Da li ćemo promeniti odluku, to ćemo videti u toku dana.
Svi povređeni koji su hospitalizovani van životne opasnosti su, potvrdila je pomoćnica ministarke zdravlja Jelena Janković.
U Beloj Palanci građanima je dato upozorenje da ne koriste vodu za piće. Takođe i u selu Staničenje, gde se upravo incident dogodio u blizini, ne koristi se voda za piće. Što se tiče Niša, voda za piće se koristi, s tim što je iz preventivnih razloga isključeno vodosnabdevanje iz izvorišta Medijana. Važno je da naglasim da se voda u Pirotu za piće ne koristi iz Nišave, tako da u ovom trenutku vodosnabdevanje i u Pirotu normalno i voda za piće se koristi. Ono što je važno da kažem da se analize vode rade na svaka dva sata i naravno građani će preko Zavoda za javno zdravlje u Pirotu i Instituta za javno zdravlje u Nišu biti obaveštavani.
Ministarstvo zaštite životne sredine saopštilo je da prati situaciju na terenu između Pirota i Bele Palanke posle izlivanja amonijaka iz cisterne na toj deonici. Kako se navodi, merenja trenutnih zagađujućih materija, kao i monitoring, sprovode Institut za metalurgiju iz Bora i Agencija za zaštitu životne sredine. Ministar odbrane Miloš Vučević saopštio je da će do kraja 2023. godine broj pripadnika specijalnih jedinica Vojske Srbije biti podignut sa 1500 na 5000. On je naveo da će vojnici biti vrhunski obučeni i pripremljeni sa najsavremenijim naoružanjem i vojnom opremom. Biće spremni da odgovore na sve izazove sa kojima se suočava naša otadžbina, istakao je Vučević na Instagramu. Premijerka Ana Brnabić u dogovoru sa ministrom unutrašnjih poslova Bratislavom Gašićem dala je nalog da se nacrt zakona o unutrašnjim poslovima povuče iz procedure usvajanja, saopšteno iz vlade. U skladu sa svim razgovorima koje u prethodnim danima predsjednica vlade imala sa relevantnim organizacijama, na nacrtu zakona o unutrašnjim poslovima dalje će se raditi kroz široke konsultacije. Moskva je spremna da obnovi isporuke gasa Evropi kroz gasovod Jamal, saopštio je potpredsjednik ruske vlade Aleksandar Novak agenciji TASS. U Donbasu se nastavljaju intenzivne borbe, a Kijev tvrdi da je 8 regiona na udaru ruskih snaga. Ukrajina je od zapadnih partnera dobila oko 1,5 milijardi dolara za energetski sektor. Kijev će danas u Ujedinjenim nacijama zvanično pokrenuti pitanje članstva Rusije u Savetu bezbednosti. Od jutros u svim domovima zdravlja građani mogu da se vakcinišu Moderninom bivalentnom vakcinom koja je namenjena kao booster doza svim osobama starijim od 12 godina. To je za Tanjug rekla doktorka Snežana Kalabić iz Doma zdravlja Savski Venac.
Namenjena je prvenstveno ljudima starijim od 50 godinama, osobama koje boluju od hroničnih bolesti, licima koje su smešteni ili su zaposleni u domovima za stare i zaposlenima u zdravstvenim ustanovama.
Večeras će u Domu Narodne skupštine Srbije biti proglašeni najbolji sportisti u 2022. godini u izboru Olimpijskog komiteta Srbije. Direktan prenos svečanosti je u 20 sati na našem drugom programu. Vreme, pretežno sunčano i toplo za ovo doba godine. Krajem dana jače na oblačenje sa kišom. Temperatura od 8 do 18 stepeni. Prema poslednjim merenjima, temperatura u Nišu je 4 stepena, Kragujevcu 11, Novom Sadu 13. U Beogradu je 16 stepeni, vlažnost vazduha 61%, vazdušni pritisak 1009 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste podnevne vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Gordana Gačić.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Radio izveštaj o vodostajima na rekama na dan 26. decembar 2022. godine. Reka Dunav, Linc 391, 391 cm, Kornojburg 341, 341, Bratislava 429, 429, Komarno 344, 344, Estergom 274, 274, Budimpešta 306, 306, Dunavfeldvar minus 27, minus 27, Baja 165, 165, Mohač 169, 169, Bezdan 6 cm, Apatin 61, 61, Bogojevo 5-4, 54, Vukovar 5-0, 50, Bačka Palanka 9-8, 98, Novi Sad 1-6-7, 167, Zemun 3-9-3, 393, Pančevo 4-0-6, 406, Smederevo 5-2-8, 528, Veliko Gradište 757, 757 cm. Turn Severin 780, 780, Prahovo 420, 420, Ruščuk 411, 411, Đurđevo 335, 335, Crna Voda 322, 322, Brajila 368, 368. Reka Drava, Botovo 3-0, 30 cm, Terezino polje minus 3-0-2, minus 302, Donji Miholjac minus 6-8, minus 68, Osijek, -109, -109. Reka Tisa, Tisa Beč, -1. Vašaroš Namen, 285, 285. Tokaj, 552, 552. Solnok, 567, 567. Segedin, 443, 443. Senta, 407, 407. Novi Bečej, 313, 313. Titel, 320, 320 centimetara. Reka Sava, Zagreb, -132, -132 centimetra. Gradiška, 718, 718. Slavonski Brod, 653, 653. Slavonski Šamac, 494, 494. Sremska Mitrovica, 551, 551. Šabac, 403, 403. Beograd, 364, 364 centimetra. Reka Kupa, Karlovac, 123, 123. Reka Una, Novi Grad, 128, 128. Reka Sana, Prijedor, 84, 84. Reka Vrbas, Delibašino selo, 83, 83. Reka Bosna, Doboj, -86, -86. Reka Lim, Prijepolje, 130, 130. Reka Drina, Radalj, 143, 143. Reka Velika Morava, Varvarin, -103, -103. Bagrdan, 82, 82. Ljubičevski most, -230, -230 centimetara. Prognoze za 28. decembar 2022. godine. Za Dunav kod Bezdana, 140, 140. Za Savu kod Sremske Mitrovice, 500, 500 centimetara. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 4,9 stepeni. Vazduha maksimalna 14,9, minimalna 6, srednja 10,5. U 7 časova 6 stepeni, bez padavina. U Novom Sadu temperatura vode 4,2 stepena. Vazduha maksimalna 14, minimalna 8,2, srednja 11. U 7 časova 8,2 stepena, bez padavina. U Zemunu temperatura vode 4,2. Vazduha maksimalna 15, minimalna 8, srednja 11,5. U 7 časova 8 stepeni, bez padavina. Tendencije. Dunav do Bogojeva u porastu, nizvodno u manjem opadanju. Drava u stagnaciji, Tisa u manjem opadanju. Sava, Drina i Velika Morava u opadanju. Slušali ste radio izveštaj o vodostajima na rekama na dan 26. decembar 2022. godine.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Водостояние.
A grip on his hand as the rain puts a tear in his eye.
She says, don't let go. Never give up. It's such a wonderful life. Don't let go. Never give up. It's such a wonderful life. Driving through the city to the temple station. Such a wonderful life.
Je 12:19, nastavljamo naš magazin na prvom i na početku današnjeg izdanja. Najavila sam temu koja verujem da je mnogima interesantna, ali i veoma važna u životima svih nas, a otvaramo je pitanjem zašto je udvostručena upotreba pesticida u Evropskoj uniji. Naime, organizacija Pan Europe još jednom je upozorila da se evropski poljoprivrednici oglušuju o napore da se upotreba štetnih hemikalija u uzgoju voća svede na minimum. Ta organizacija je u svom izveštaju navela da je nakon desetogodišnjih ispitivanja došlo do zaključka da su se zakoni EU o zabrani pesticida i kontaminaciji voća, koja je veća nego ikad do sad, pokazali, nažalost, potpuno neuspešnim. Kakva je situacija kod nas i da li se redovno kontrolišu proizvodi koje uvozimo na domaće tržište? To je samo jedno od pitanja za mog današnjeg gosta, doktora Nenada Trkulju, direktora Instituta za zaštitu bilja i životnu sredinu, nekima poznati skraćeno ISPIS. Dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu i što hoćete da govorite o ovoj temi.
Dobar dan i dobar dan svim vašim gledaocima.
Odnosno našim slušalcima, da. Ono što sam htjela da vas pitam, prvo da mi prokomentarišete ovu vest, odnosno ovo istraživanje, i da li je to bila za vas iznenađujuća informacija, onda ćemo doći i na naš teren.
Da. Pa kad pričamo generalno o potrošnji pesticida, ja sam pogledao izveštaje Pan Europe. Koliko sam ja mogu da zaključim tamo iz tih njihovih izveštaja, čini mi se da za prethodnih 20 godina da je potrošnja pesticida u Europskoj uniji na istom nivou, ali je potrošnja globalno porasla. I potrošnja je globalno porasla upravo u zemljama koje nisu toliko razvijene, pre svega se to odnosi na Afriku, na Južnu Ameriku, znači u Južnoj Americi je taj najveći skok od nekih 119% u odnosu.
Ali
na...
oni su te probleme imali i ranijih godina i sećamo se da su brojne bile čak organizovane i demonstracije protiv Monsanta i tako dalje i tako dalje. Možda se i toga dotaknemo.
Da, tako da što se tiče generalno, dakle, mišljenja oko potrošnje pesticida, mislim da to pitanje dosta teško i odnosno smanjenje upotrebe pesticida je zahteva jedan period vremenski. S jedne strane imamo organizacije kao što je Pan Europe koje se zalažu za praktično ne baš, ali skoro potpuno isključivanje pesticida, a opet s druge strane imamo proizvodnju hrane koja praktično u ovom momentu, ako bi izbacili sve pesticide, mi ne bismo imali dovoljno hrane za ishranu stanovništva.
A gde je i ona treća grupa koja zahteva i ljudi ovde u Srbiji su se ježili od toga da ne postoji ni jedna tačkica na proizvodima poput jabuka, krušaka i tako dalje. Da li je to treća koja možda najviše preteruje ili greši?
Pa eto, to što pominjete sad tu treću grupu ili koji god da je broj, u principu to je sada, da kažemo, neko očekivanje stanovništva koje je za prethodnih, pa mogu slobodno da kažem, 20-30 godina došlo do toga da svi očekujemo da pojedemo jabuku, krušku ili bilo koju drugu voćku koja mora da bude na oko, ajde da kažemo, bez ikakve mane. E to je, da kažemo, polazna tačka upravo za što veću upotrebu bilo kojih, ne mora to da bude samo pesticid, možda bude i đubrivo i tako dalje, bilo koju hemijsku supstancu koja treba da nam da upravo to, dakle tu tržišnost, to se zove tržišnost. Znači plodovi danas nemaju cenu ako nisu tržišno u prvoj klasi. I sada onda dolazimo u situaciju da oni praktično ne mogu biti tržišno u prvoj klasi i tako fenomenalno da izgledaju, da kažemo, upotrebno taj jedan termin, ako nisu u intenzivnoj proizvodnji.
Može li danas savremeni svet, ne govorim o ovim preterivanjima i tržišnim zahtevima, pre svega bi se fokusirala na zdravlje, može li savremeni svet bez potpune upotrebe pesticida, posle ću vas pitati šta bi bila neka optimalna upotreba, s obzirom da su se takve bolesti razvile, da zaista ne mogu na neki drugačiji način da se eliminišu, ali opet preterivanje možda bi moglo da se poredi, vi ćete mi reći kao stručnjak, sa prekomernom upotrebom antibiotika na koje su se toliko razvile bakterije da sada imaju sve manje efekte.
Da, ajte da odgovorim odmah direktno na pitanje, pa onda ajde da kažemo da se bavimo i nekim dodatnim komentarima i detaljima. Dakle, u ovom momentu kada bismo došli u situaciju da kažemo izbacujemo sve pesticide iz upotrebe, jednostavno proizvodnja hrane za ovaj broj stanovnika na zemljenoj kugli ne bi bio moguć. Praktično, ako bismo hteli da proizvodimo hranu bez upotrebe pesticida, to podrazumeva da bi svako od nas praktično trebao da ima sopstvenu proizvodnju na nekoj svojoj površini, a ta proizvodnja opet bi podrazumeva i nešto mnogo ranije što smo zaboravili. Danas se hrana proizvodi od sorata koje su komercijalne, dakle koje su na primjer proizvedene u nekoj od zemalja Europskoj uniji, a gajimo ih mi kod nas. Dakle, sve te sorte imaju visok prinos, ka čemu se ide da bismo mogli, jel, da bi proizvođač mogao da proizvede dovoljnu količinu hrane, ali da bi to moglo tako da funkcioniše, on mora da primenjuje određena hemijska sredstva da bi ta biljka, odnosno ta sorta u tim uslovima opstala. Dakle, ako bismo se doveli u taj sistem, to bi praktično značilo da se vratimo nekih 40-50 godina unazad i gde je u principu manje više hrana je proizvođena na selu kod naših baka, deka, rodbine i tako dalje. Mi to danas jednostavno ne možemo. Da uzmemo za primjer samo našu zemlju, a isto je tako i globalno. Dakle, postoji populacija koja raste na zemlji i imamo površine poljoprivredne koje su sve manje i manje i opet kažem, za proizvodnju te količine hrane neophodna je upotreba i hemijskih sredstava. To sada ja govorim samo u ovom momentu, ono što je realno. Ne govorim o situaciji da mi recimo kroz nekih 10, možda 20 godina možemo da dođemo u situaciju da imamo dovoljan broj tih ekološki prihvatljivih, organskih ili kako god biopesticida uz koje ćemo u tom momentu moći da proizvodimo hranu bez prisustva hemijskih, da kažemo, pesticida.
Hoćemo li moći, s obzirom na to da sve te hemikalije dopiru i prodiru u zemlju, pa se onda ozbiljno postavlja pitanje koliko organska hrana zaista može da bude organska ako je zemlja zagađena?
Da, pa dobro, kod proizvodnje organske hrane postoji taj period konverzije gde je potrebno da prođe neki četvrogodišnji period znači ne može organska proizvodnja da bude odmah u prvoj godini organska, postoje tu pravila striktna koja moraju da se ispoštuju da bi mogla da bude organska proizvodnja. Tako da što se tiče organske proizvodnje, u ovom momentu je dakle proizvodnja organskih i biopesticida mnogo mala da bi mogla da pokrije, da kažemo, da pokrije potrebe tržišta, odnosno potrebe proizvodnje, možemo reći, hrane, dakle poljoprivrednih proizvoda. Razumete o čemu pričam?
Znači, da, razumem, ali ono što, znači, ovo je bilo važno da ste objasnili u vezi sa proizvodnjom organske hrane. Ono što ljude buni, to je, na primjer, kad vide beli luk koji je uvežen, ako je stigao iz Kine, koliki put je morao da preleti i koji ako stave u frižider, pa može i van frižidera, traje mesecima i izgleda kao da je ubran, odnosno izvađen pre nekoliko dana. Da li su to neki elementi gde bi mogli da prepoznamo da u određenom proizvodu ima previše pesticida ili je to naša laička zabluda?
Pa ne mora beli luk. Da, može stvarima, bilo koji drugi proizvod, ali ne bismo trebali tako da gledamo. Dakle, postoje kontrole što se tiče ostataka pesticida u bilo kom proizvodu. Ostaci pesticida moraju da zadovolje određene standarde, na primjer u Evropskoj uniji, mi pratimo te standarde.
Ali evo, čuli smo šta se dešava i u Evropskoj uniji.
Tako je, dakle ne govorimo da je sistem idealan. Sistem uvek na ovaj ili na onaj način može da ima svoje propuste i na neki način mi smo ti koji moraju taj sistem stalno da poboljšavaju i da ga u jednom momentu učine da on bude što bolji. Ali, kažem, ne bi moglo baš da se gleda na taj način. Dakle, postoje kontrole, ostaci pesticida, zna se koji moraju da budu, ako uopšte su poželjni. Dakle, postoje i programi proizvodnje hrane koje, ajde da kažemo, veliki trgovinski centri forsiraju, a to je proizvodnja hrane bez ostataka. To ne znači a priori izbacivanje svih hemijskih supstanci. To znači da se proizvodnja određene, na primjer voćne kulture, vrši sa hemijskim sredstvima u početnim fazama porasta, a zatim kad se dođe do formiranja ploda, izbacuje se veći deo tih hemijskih sredstava, ostaju dakle ona koja su ekološki biološki prihvatljiva, biopesticidi i tako dalje, i dolazi se u proizvodnju hrane koja apsolutno, dakle, proizvod je takav da apsolutno nema nikakve ostatke pesticida u sebi. To se zove taj 0-0 program. Dakle, to su primjeri proizvodnje hrane koji su u ovom momentu mogući. Ja govorim, moram da napomenem da je, na primjer, predviđeno da taj program može i da se u toku godine da se napusti, u slučaju da su uslovi koji su, dakle, uslovi sredine, favorizuju razvoj nekog patogena ili neke štetočine i da će kompletna proizvodnja da propadne. Dakle, onda se u toj godini, na primjer, takav program napušta i uvode se hemijski...
Vi to govorite da je takva situacija i u Srbiji?
Ja govorim da takvi programi... Uh-huh. Postoje i u Srbiji, ali, kažem, te programe direktno traže trgovinski centri i takvi trgovinski centri to rade i u Evropskoj uniji. Dakle, postoje, jednostavno daju svoj standard da on mora da bude bez ostataka pesticida.
Ja ću podsjetiti slušalce da je prošle godine kod nas počela obuka poljoprivrednika kako da tretiraju svoje bilje i ratarske kulture i najavljeno je da hemijske preparate neće moći da kupi svako i u neograničenim količinama. Međutim, i tokom ovih sušnih ovogodišnjih perioda dešavalo se pre svega da su nas pčelari zvali i da su rekli da viđaju određene poljoprivrednike u svom kraju koji su potpuno van zakucanog perioda kada sme da se prska to radili, pa su imali i ogromne pomore pčela, što nije bilo karakteristično samo za ovu godinu. Kakva je tu kontrola? Jer pretpostavljam da određene biljke mogu da se i da postoji tačan propis da se prskaju 3 puta ili 15 puta i da se znaju vremenski periodi kada se to radi.
Da, pa dakle, kod primjene pesticida na kraju to što ste rekli, da li se prskaju 3 ili 15 puta, dakle...
Evo, kolega mi iz režije kaže jabuka 15 puta, je li to tačno?
Ja sam već baš na takva pitanja davao odgovore, dakle, upravo su uslovi ti koji diktiraju koji će broj puta biti neophodan za praskanje određene voćne kulture. Dakle, to može biti i 3 puta, može biti 10, a može biti i 15 puta, sve zavisi od uslova. Ako imamo upravo ovakvu godinu kakva je iza nas, dakle, broj tretmana će biti smanjen, jer jednostavno i bolesti i štetočine nemaju odgovarajuće uslove i nama neće biti potreban taj broj tretmana da bismo zaštitili određenu voćnu vrstu ili neku drugu ratarsku vrstu. To sad,
Ko edukuje poljoprivrednike? Koliko je današnji poljoprivrednik spreman da se konsultuje sa vama, stručnjacima, i da se toga pridržava? Ako u određenim marketinškim lancima postoji ta vrsta kontrole, da li na pojedinačnom gazdinstvu postoji kontrola i da li se primenjuje ova mera koju sam spomenula, da ne može svako da uđe i da kupi koliko želi pesticida?
Dakle, kao što ste pomenuli na početku, ministarstvo će sprovesti po uzoru, ajde da kažemo, ili po zakonima i preporukama Evropske unije, obuku poljoprivrednih proizvođača. To se zove obuka profesionalnih korisnika. Dakle, obuka proizvođača će biti sprovedena u nekom narednom periodu i vezano za rok u kom će to biti sve završeno, to mislim da ministarstvo ima konkretnije podatke. Što se mene tiče, dakle, to je jako dobra stvar da proizvođači jednostavno budu što više edukovani oko primjene pesticida u svakom segmentu, kako bi se smanjile te negativne posljedice i kako bi se smanjile greške. Ja moram da napomenem da se upravo najveće greške pri primjeni i dešavaju iz neznanja. Nikom nije cilj i nikom nije interes da prska više puta neku voćnu kulturu i da pritom plati te pesticide koje bi primenio eventualno, ako zna da to ne treba. Znači, to nije logično. Dakle, greške se u principu prave uvek iz neznanja. Što se tiče naše domaće, da kažemo, struke, ona je prisutna na terenu i proizvođači mogu da se konsultuju. Postoje i, da kažemo, institucije kao što su prognozna izveštajna služba, gde proizvođači mogu da se informišu vezano za tretmane, za prisustvo biljnih bolesti i štetočina. Tako da, apsolutno mislim da taj sistem samo treba poboljšavati, treba ga što više potkrepiti i podacima iz nauke. To što ste rekli oko promene klime i tako dalje, dakle, tim delom ne može da se bavi čak ni struka, već nauka. Dakle, iz nauke će doći podaci tačno koje su nove bolesti, štetočine, korovi prisutni usled promene klime i koji je to najoptimalniji pristup za njihovu kontrolu i suzbijanje.
Ono što u čitanju raznoraznih informacija, ako grešim, vi ćete me ispraviti, sam primetila, to je da je zaista unosan posao već decenijama proizvodnja pesticida. Naravno, ukoliko se umereno, kao što ste rekli, koristi, onda je to za svaku pohvalu. Međutim, mi sada imamo na stotine vrsta pesticida, koliko nauka tu ima upliv i da jednoj tako jakoj industriji kaže bar stop ili da upozori na njena neadekvatan rad?
Pa to je sve, ja moram da kažem, povezano. Dakle, jedno je, da kažem, industrija, ali sama industrija ima svoje, taj, da kažemo, istraživački deo, naučni deo koji proizvodi nove pesticide. S druge strane, imamo organizacija, kao što smo je pomenuli, Pan Europe i ostale europske organizacije, koje se bore za smanjenje upotrebe pesticida, izbacivanje onih najštetnijih. Dakle, s druge strane, onda odmah mora da ide odgovor od hemijske industrije, koja mora da da nova sredstva koja su ekološki prihvatljivija za upotrebu i za životnu sredinu i za zdravlje ljudi i sve ostale toksikološke aspekte. Dakle, to je jedna povezana priča. S druge strane, imamo i nezavisne institucije, da kažemo, naučne institucije.
Imali takvi?
Pa ima, evo, ja dolazim iz jedne takve institucije.
Dobro, ja pitam samo, naravno, zato smo vas izvali, s obzirom da zaista nije lako u ovako delikatnim oblastima. Zašto su postale delikatne, jasno je, zbog novca, pronaći dobrog i pravog sagovornika, i dok se mi jedino možemo nadati da nauka i struka reaguje, nama potrošačima, šta biste rekli, kako da se što bolje zaštitimo od pesticida i da uvek pozovemo one koji kontrolišu da vode računa šta se nalazi u prodavnicama?
Da, pa u svakom slučaju mi apsolutno ne možemo reći da mi u Srbiji radimo nešto pogrešno, sada ostatak sveta radi bolje od nas ili tako dalje. Znači, kako je u svetu, tako je i kod nas. Znači, kontrola postoji, jednostavno i veliki trgovinski lanci sebi ne mogu da dozvole, da kažemo, takav promašaj da im se nađe, da im se nađu ostaci pesticida u njihovim proizvodima. Kontrola se radi i na maloprodajnim objektima, na pijacama i tako dalje.
I to je jasno, ali one priče voda plus soda, bikarbona i ostalo, za kraj sam htela da budemo praktični, kako što bolje da operemo voće, a da ne ispadne, i povrće, a da ne ispadnemo smešni. Naravno, sada je tu, ali to je neka druga priča, i GMO koji je kod nas zabranjena, ali i da li ulazi i na koji način ulazi u zemlju. Dakle, konkretan savjet. Šta vi radite?
Mislite u smislu kad kupite proizvod, pa da li da ga perete, šta da radite s njim?
Tako je.
Ja moram da vam kažem, dakle, da zaštita od pesticida upravo u ovom prvom delu o kom smo pričali do sad, dakle, u primjeni pesticida. Ako imamo proizvod koji je kontaminiran pesticidima, teško ćemo mi njega isprati vodom i tako dalje, mislim, ne možemo ga sigurno iskuvavati u veš mašini, da se malo našalim, ali dakle, zaštita od pesticida je upravo u ovom sistemu koji je pre toga. Dakle, u primjeni pesticida.
A ovo sve ostalo, sodi bikarbone i to je...
Pa ja ne bih sad ulazio, to je malo neprofesionalno da vam kažem sad, da vi možete da uzmete sodu bikarbonu ili ne znam koju drugu substancu i da ćete, ukoliko imate na primjer proizvod koji je kontaminiran pesticidom, da ćete vi sad napraviti...
Svašta postoji u medijima, zato ja vas pitam da nam kao stručno lice konkretno odgovorite. Ja vam se zaista zahvaljujem što ste nam dali ove, sigurno sam, korisne informacije i sljedeći put bi mogli da pričamo malo o žitaricama i nekim drugim proizvodima, ako se slažete.
Slažem se, naravno, svakako, hvala i vama i još jedan pozdrav svim slušalcima.
Dakle, bio je to dr. Nenad Trkulja, direktor Instituta za zaštitu bilja i životnu sredinu, gost magazina Na prvom. Preporučujem da i dalje ostanete uz nas, slušamo muziku, a onda najnovije i najzanimljivije informacije sveta sporta.
Hajde, dođi da popraviš stvari.
Hajde dođi da popraviš stvari.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kod nas se sluša i gleda umetnost i žive najdublja osjećanja. Već 25 godina mesto vaših najlepših susreta. Opera i teatr Madlenijanum za vas igra i u 2023. Želimo vam radosnu i blagoslovenu godinu novu.
Novo osiguranje. Kasko sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Nova godina se slavi u Disu. Lovčenka pršuta kilogram 1899,99. Batak i karabatak sa delom karlice kilogram 279,99. Dis, kupit ćeš više.
Ajde javno ko da igramo.
Ivana Jordan, novi muzički album Simpo Etnos sa simfonijskim orkestrom Stanislav Vinički u izdanju PGP RTS-a. Prava muzika za vas. Ivana Jordan.
Eko.
Baby, I feel good.
Now.
12.51, ovo je magazin na prvog programa Radio Beograda i uobičajeno nekako vreme za najnovije informacije iz sveta sporta. Pretpostavljam, jedna od prvih je u vezi s rukometom, ali da li sam u pravu, reći mi moj kolega iz sportske redakcije, Dejan Bulajić. Dejane, dobar dan.
Dobar dan, poštovanje, da. I njoj možemo da pridružimo i nekoliko rečenica o vaterpolo reprezentaciji. Na okupu je i naša muška rukometna reprezentacija i vaterpolo reprezentacija. Muškarci rukometaši su se nekako, kako se to obično kaže, sukcesivno okupljali, skoro jedan po jedan, kako su dolazili iz svojih klubova, raznih klubova širom Evrope, i od danas bi trebalo da bude kompletni stručni štab sa njima. Od danas bi i trebalo da im se pridruže igrači koji su nedostajali zbog svojih klubskih obaveza, s tim da će kao po pravilu, to već postaje neko nepisano pravilo, igrači iz Nemačke Bundeslige poslednji stići na pripreme. Oni su na pripremama u Staroj Pazovi, u fudbalskom centru, i pokušavaju da izbruse formu što bolje mogu za predstojeći svetski šampionat, jer poslednje reprezentativno okupljanje naše reprezentacije nije bilo onako kako su priželjkivali i oni, kako smo mi priželjkivali. Mnogo se toga izdogađalo u jeku one korona krize, nisu mogli da računaju na igrače na koje su inače računali, sa kojima su prolazili kroz pripremni period, tako da se svi sada nadaju da će pre svega taj zdravstveni bilten biti mnogo bolji. Oni su orni, raspoloženi da se što bolje pripreme, Poljska i Švedska organizatori šampionata koji će početi 11. januara. Pomenuli smo i naše vaterpoliste, oni su izašli iz jednog zlatnog perioda i možda je nerazumno sa naše strane očekivati da bez ikakvih promjena, da bez ikakvih posljedica uđemo u novi podjednako trofejni period. Jednostavno to se ne može.
Za to treba vremena.
Upravo tako, treba vremena, i nezahvalna je uloga pred onima koji se sada nalaze na sceni, kako pred novim igračima u reprezentativnom sastavu, tako i pred novim selektorom Urošem Stevanovićem. On je juče poveo 18 izabranih igrača na put prema Sjedinjenim Američkim Državama, gdje će učestvovati na dvokružnom novogodišnjem turniru zajedno sa domaćom reprezentacijom i reprezentacijom Španije. Eto prilike za pre svega novo uigravanje, za sticanje nekih novih obrisa željene igre i za bolje upoznavanje na rad sa novim selektorom. Kada govorimo o klubskoj košarci, onda se svakako zadržavamo na onome što se dešava u NBA ligi, jer iz dana u dan stižu lepe vesti o nastupima naših košarkaša. Nikola Jokić je ponovo zablistao punim sjajem rano jutro su pobedi njegovog Denvera nad Phoenixom. Tek posle produžetaka u toj pobedi on je ostvario 7. triple-double ove sezone, 41 poen, 15 skokova i isto toliko asistencija. Prosto je vidljivo i dobro je da to uočavaju i novinari i mnogi od onih koji prilično glasno ćute o Nikoli Jokiću, a imaju šta da kažu, imaju šta dobro da kažu o njemu. Jednostavno svi priznaju, Denver je na terenu jedno kada je u igri Jokića, jedno je kada je Jokić na klupi. Tako da svi priželjkuju da mu i ostali igrači iz tima pripomognu, ne bi li Denver i ove sezone zablistao možda i jačim sjajem u odnosu na neke od prethodnih sezona. Toliko o klubskom sportu, jer kraje godine, praznici slede jedan za drugim, iako se sada fudbaleri posle onoga što smo gledali na svetskom prvenstvu vraćaju na scenu, ipak je manje događaja, slede sumiranja rezultata, najave onoga što će se događati, pa ćemo i mi to slediti kroz naše emisije.
Naravno, najljepše ti hvala na svim
ovim
informacijama, i tu je sportski žurnal, uvek volim da najavim 15.30 posle novosti dana, ukoliko bude nekih novih informacija, a i šira verzija ovoga o čemu si nam govorio. Bio je to moj kolega iz sportske redakcije, Dejan Bulajić. Bilo je ovo još jedno izdanje magazina na prvom u protekle 3 sata. Sa vama je bila u sledećem sastavu ekipa, za miks pultom Miroslav Antonijević, a ostaje Miša Milanov, Nataša Mančić je bila muzički urednik, producent Ljubinka Dobrilović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić, želim vam prijetan dan.